Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat undangan kegiatan berbuka bersama di kediaman salah satu saudara kita, Pak Syamsu hafizahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kesempatan penghujung hari yang cerah dan semoga penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadisnya cukup pendek tetapi mengajarkan untuk kita banyak hal yang bersifat prinsip dan penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia. Hadis tersebut menceritakan bahwa seorang sahabat yang dikenal dengan panggilannya Abu Jahm, bukan Abu Jahal, tetapi Abu Jahm. Jim, Ha, Mim. Rahmat. Paling. Mas Heru kecil ini. Kalau yang belum kenal Mas Heru waktu kecil ini. Ya. Oke, Sami. Itu Mas Abdul maksud. Jadi sahabat itu bernama Abu Jahm. Jim, Ha, dan Im. Sahabat Abu Jahm radhiyallahu ta'ala anhu memberikan hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sebuah pakaian. Pakaian itu bercorak garis-garis. Kemudian pakaian tersebut digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ketika salat, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpecah. Yang semestinya khusyuk lillahi subhanah, yang seharusnya khudu', betul-betul memposisikan sebagai seorang hamba yang beribadah di hadapan penciptanya, sehingga tidak berani untuk melirik kanan, melirik kiri, tidak berani untuk berpikir kesana, kesini, tidak berani untuk membayangkan sesuatu di luar ibadah yang sedang dia kerjakan. Nah, karena itu adalah ibadah salat. Tetapi ternyata waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam perhatiannya pecah. Kenapa? Memperhatikan corak baju. Selesai salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk mengembalikan hadiah berupa pakaian tersebut kepada sahabat Abu Jahm. Apa alasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, fa innaha alhathni an salati. Karena pakaian tersebut membuat saya tidak konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Kalau yang ini bukan Mas Heru kecil, kalau yang ini. Oh, asli. Anjir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa alasannya pakaian tersebut dikembalikan kepada sahabat Abu Jahm? Alasannya karena pakaian hadiah itu ternyata memecah konsentrasi sholat. Ada corak-coraknya. Jadi waktu sholat Nabi dalam bahasa kita, oh bagus warnanya. Jadi pecah konsentrasi untuk sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan juga kepada sahabat yang diutus. Tapi tolong sampaikan kepada Abu Jahm agar dia mengganti hadiahnya. Jangan yang itu, hadiah yang lain saja. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelihatannya pendek tapi kalau kita gali luar biasa. Bisa menjadi apa solusi atau jalan keluar, katakanlah obat penawar dari sekian banyak masalah atau konflik lah yang mungkin kita sering rasakan dalam kehidupan dunia ini. Dari sekian banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, seandainya pun kita mengambil 3 saja, saya kira itu sudah cukup banyak. Nah, yang pertama adalah ketawadhuan, kerendahan hati seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicintai, disayangi, dihormati, sampai-sampai sahabat Nabi itu rela mengorbankan jiwa raga, nyawa mereka untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat-sahabat Nabi tidak rela menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lecet sedikit pun, enggak rela. Lebih baik kami yang mati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lecet atau luka. Nah, dalam sekian banyak momen pertempuran, para sahabat itu menjadi perisai hidup, tameng hidup. Padahal jelas konsekuensi dan resikonya, mati. Karena hujan anak panah, hujan tombak, sabetan pedang. Tapi mereka memposisikan menjadi pagar hidup untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak cukup. Para sahabat yang menjadi perisai hidup selalu meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah dunak, ya Rasulullah dunak, ya Rasulullah dunak. Artinya, ya Rasulullah, mohon Anda tunduk saja, tiarap, jangan berdiri. Ini sudah ditutupin begini, suruh tunduk lagi. Artinya, betapa cintanya para sahabat Rasulullah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tentunya cinta mereka kepada Nabi itu kan beralasan. Selain iman yang tinggi, keyakinan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya alasan yang tidak bisa kita lupakan dan kita lewatkan adalah perilaku, akhlak baik dan karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya apa? Kerendahan hati, tawadhu'nya luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pilih-pilih sahabat. Kalau kaya dekat, kalau miskin dijauhkan. Tidak, yang kaya dan yang miskin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama tinggi, sama rendah. Bahkan mayoritas teman dekat dan sahabat erat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan fakir dan miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara Ansar dan Muhajirin. Semuanya sama di satu majelis. Diposisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Bukan karena berasal dari Quraisy, kaum Muhajirin yang terhitung kerabat dekat, satu suku, satu kabilah, satu kampung, kemudian dekat. Sementara sahabat Ansar yang asli penduduk kota Madinah, tidak. Bukan demikian. Atau sebaliknya, bukan Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mendekatkan sahabat-sahabat Ansar, karena mereka lah yang tulus menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Semuanya sama, Ansar, Muhajirin, yang tua dan muda. Semuanya diposisikan sama oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bergaul dengan yang tua, tetapi juga akrab dengan anak-anak kecil. Bahkan sesekali Nah, sesekali, bukan satu kali, tapi sesekali. Nah, artinya di sela-sela kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bermain dengan anak kecil. Ahlan wa sahlan, Pak Hamzah, Abu Ishaq. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba jenengan bayangkan, usia hampir 60 tahun, kepala 5, 57, 58, 59, sekitar itu usianya, itu lari-lari bareng sama anak-anak kecil seperti ini. Kalau kita, orang meriani bang, orang tidak meriayani ya, wes tokoh, ya, begitu dihormati kok, kejar-kejaran. Kalau bahasa kita sekarang nyur ngapunten nggih, itu gobak sodoran sama anak-anak. Gobak sodoran, tahu gobak sodor ya, Le? Tahu. Ibnu tahu enggak gobak sodor? Kalau enggak tahu nanti praktek malam atau besok pagi. Jadi Kanjeng Nabi lari-lari bersama anak-anak kecil itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan menunjukkan kerendahan hati seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu, di zaman itu, yang namanya kendaraan, tokoh, bangsawan, orang kaya, orang yang terhormat, pasti memilih unta kalau bukan kuda. Mereka malu dan tidak mau untuk mengendarai keledai, khimar, keledai. Itu wah, ya tidak meriayani. Nah, sudah bisa membayangkan keledai seperti apa ya? Hewan kecil, hampir seperti kuda tapi lebih kecil daripada kuda, yang ringkikannya itu menyayat-nyayat hati, saking panjang sekali. Kalau sapi kan moh, paling panjang berapa detik. Tapi kalau yang namanya keledai itu sampai 1 menit, 2 menit itu bisa, satu nafas itu. Gak tahu di kebun binatang ada gak keledai? Di kebun bin? Ada, bahasa Tijan ya? Ada. Kalau di Timur Tengah waktu kita masih belajar, sering itu sudah tiap hampir menjelang subuh itu ngering. Gak nyaman, menakutkan. Kan itu horor kalau bahasa kita itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun mengendarai keledai itu. Itu kan dilihat sahabat, dilihat orang lain. Masya Allah. Jadi kalau bahasa kita ya, yun sewu naik sepeda ontel atau motor yang lawasan gitu ya. Kalau mobilnya ya mobil ceria lah kalau gitu. Maksudnya mobilnya itu, kendaraan itu sederhana sekali. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu dan rendah hati. Orang yang datang dari luar daerah, jauh, dan belum pernah sekalipun mengenal atau menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah tiba di kota Madinah, tidak akan bisa membedakan mana yang namanya Rasulullah dengan yang sahabat. Nah, kalau kita di zaman sekarang, kita mudah untuk menilai dan membedakan antara pejabat dengan rakyat. Dilihat dari mobilnya, dilihat dari rumahnya, dilihat dari cara berpakaiannya, dilihat dari cara jalannya, dilihat dari ajudan dan pengawalnya. Oke, wong gede ya, mesti pejabat. Kenapa? Forerunner. Mas, pejabat lewat. Kan itu. Bagus, tingkat, joglo dengan kualitas kayu. Wah, kayak mesti pejabat. Dikawal dengan baju orang yang menggunakan pakaian safari. Oh, itu pejabat. Nah, rumahnya dan seterusnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi, kita misalkan sebagai orang jauh yang pertama kali datang di kota Madinah, diminta coba cari Rasulullah, gak akan mungkin ketemu. Kenapa? Beliau sama dengan kaum muslimin lainnya secara penampilan bohir lahiriahnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kerendahan hati dan ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau du'itu ila kira'in la ajabtu. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya diundang jamuan makan, menunya sop tulang, pasti akan saya hadiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sop buntut, sop daging, sop brutu, sop suwiwi, sop kulit, mboten. Sop tulang. Yang dimaksud sop tulang itu apa? Sop isinya cuma tulang. tidak ada dagingnya, tidak ada apa wortel dan tidak ada apa temannya wortel, kentang dan yang lain enggak ada. Cuma sop yang memiliki kaldu itu ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtu." Seandainya saya diundang untuk menghadiri jamuan, menunya sop tulang pasti saya datang untuk menghadiri. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang telah kita sebutkan di depan tadi, itu juga merupakan bukti bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah seseorang yang tawadhu dan rendah hati. Kenapa? Pakaian sederhana yang diberikan oleh sahabatnya sebagai hadiah itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan baju apa ini? Kan itu. Kayak baju bekas. Murahan ini. Kan itu. Lah itu kan yang pasar lagi apa pasar lagi ini? Itu pakaian hadiah dari sahabatnya, sederhana, tidak mahal, baju biasa, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang pada umumnya orang ingin memberikan hadiah, itu pasti menyesuaikan sing dikai hadiah itu siapa. Kalau yang dikasih hadiah itu tokoh, pejabat, yo mereka pilih-pilihlah yang mereknya, harus yang terkenal, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau nggak terkenal, yo isin sungkan lo ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membiasakan, membudayakan di kalangan sahabatnya bahwasanya memberi hadiah itu tidak perlu mahal, tidak selalu mewah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini juga bisa dan mau meneladani ketawaduan dan kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendah hatinya luar biasa. Sehingga beliau dicintai, disayangi. Coba kalau kita misalkan punya teman, kenalan atau tetangga, orangnya tinggi hati dan sombong. Bisa dikatakan orang itu tidak mau untuk dekat dan berteman dengan dia. Kenapa? Selalu direndahkan. Kita selalu direndahkan. Sekalipun ada orang yang dekat, jadi pengikutnya, itu hanya karena untuk mendapatkan uang, mendapatkan hadiah dan yang lainnya, perkara duniawi, bukan ketulusan hati. Kita pasti akan menjauh dari orang-orang seperti ini yang tinggi hati dan sombong. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekarang kita introspeksi diri. Karena yang memang yang paling sulit kita lakukan di dunia ini adalah introspeksi diri. Kalau introspeksi dan koreksi orang lain itu mudah, enggak perlu belajar, enggak perlu kuliah, bisa kita mengkoreksi orang lain. Tapi kalau introspeksi diri, susahnya luar biasa. Sekarang kita introspeksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah selama ini kita merasakan orang itu dekat, orang itu mau akrab, orang itu kok nyaman dengan kita, atau kita rasakan orang kok menjauh ya dari kita, menghindar, enggak mau berteman, kalau kita datangi bubar. Kan itu. Kalau mau kita ajak bicara baru sedikit, anu ya, saya tak pamit dulu, izin. Tapi kita saksikan orang itu kalau ngobrol sama yang lain, suwi, 2 jam, 3 jam bisa. Ini kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita selama ini masih tinggi hati. Barangkali kita selama ini belum bisa tawadhu merendah. Yang namanya merendah, yang meredah sesungguhnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man tawadhu'a lillah, rafa'ahullah." Kata Nabi SAW, barang siapa merendah, tapi niatnya tulus dan ikhlas karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kita yang merendah itu bukan kemudian akhirnya direndahkan. Kalau kita merendah, justru Allah angkat kita. Tapi tentu niat dan tujuannya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin disebut tawadhu, bukan karena ingin dipanggil orang yang rendah hati, tapi betul-betul murni lillahi subhanahu wa ta'ala. Oh inji. Kan gitu. Oh ya aku sengklai rumas. Oh iya saya yang salah. Oh jenengan yang memang lebih tahu. Kan itu. Oh ya saya kalah pengalaman dalam seperti ini. Wah ya jenenge wong bodoh mas. Tapi bukan gaya. Bukan dibuat-buat. Bukan pura-pura. Tunduk. Iya mas saya yang salah. Tapi getem-getem dalam hati. Ya. Mohon maaf yang seperti itu juga keliru. Tapi harus lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebisa mungkin menjaga perasaan orang. Membahagiakan orang lain. Jangan menyakiti, jangan menyinggung perasaan, jangan membuat orang lain itu bersedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan dua contoh untuk kita. Praktek nyata secara langsung. Yang pertama, pakaian hadiah dari sahabat yang bernama Abu Jahm itu langsung dipakai. Gawe seneng wong liya. Dan itu harus kita praktekkan. Kita tunjukkan senang dengan pemberian tersebut. Matur nuwun, masya Allah. Kalau misalkan kita punya tetangga, setelah salat maghrib, setelah salat isya, membawa makanan, ya, misal satu piring mie, bakmi Jawa, atau mungkin makanan berbuka dalam kotak, nasi kotak, atau mungkin minuman es buah. Pak, bu, mas, mbak, ini ada terteran. Mudah-mudahan berkenan. Besok pagi ketika bertemu, masya Allah, matur nuwun mas, enak sekali bakmi Jawanya. Itu ajaran Islam untuk menyenangkan hati orang lain. Kan ini. Atau misalkan istri kita ketemu dengan istri tetangga, matur nuwun mbak, masya Allah, es buahnya enak sekali. Jangan-jangan apa namanya jenengan buat resep sendiri ya, kok beda dengan resep yang lain. Kan? Walaupun nanti jawaban tetangga, lah mbak, namung tumbas mbak. Ternyata tidak buat sendiri, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menyenangkan orang lain. Matur nuwun, masya Allah apa hadiahnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi pakaian sebagai hadiah, itu langsung dipakai. Nah, kita pun seperti itu kalau dapat hadiah sarung, pakaian koko, kopiah, jam tangan, atau misalkan sandal atau apapun itu, segera pakai, langsung pakai. Kalau perlu tunjukkan, mas. Cocok ya mas jam tangannya. Matur nuwun nggih. Kan itu. Atau misalkan kita dikasih sarung, mah matur nuwun, Pak, sudah dapat sarung dikasih. Saya pakai nyaman sekali. Kan itu. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Sebisa mungkin kalau memang hadiah itu diberi oleh orang lain terus dititipi, misalkan pesan, "Mas, ini hadiah buat jenengan. Tolong jangan kasihkan orang lain." Tolong jangan dijual misalkan. Ya jangan dijual. Kan ini. Wah, wis gonku kok. Tapi kita berusaha menjaga perasaan orang lain. Misalkan kita diberi hadiah sandal. Ya, sandal lilin. Tahu sandal lilin ya, Pak Ali ya? Yang sudah tua pasti tahu ini. Kalau yang anak-anak ini belum tahu sandal lilin. Belum toh, nanti tanya sama Abi, Pak Dadang ya. Misalkan dikasih sandal ini, pokoknya buat jenengan, tolong ini hadiah dari saya, dijaga nggih. Nggih. Jangan sampai ujuk-ujuk ada teman dan tetangga kita, "Mas, pakai sandal itu apik banget, Mas." Yang ngasih lihat tuh. Lah kok dipakai orang lain? Bisa tersinggung, bisa sakit hati, bisa walaupun mungkin tidak terucap, jangan sampai terjadi seperti itu. Harus dijaga betul pemberian dan hadiah orang lain itu. Kecuali kalau dia ngasih ini, "Mas, pokoknya terserah jenengan. Jenengan agem, jenengan apa satin jenengan pinjemkan terserah." Nah, itu monggo silakan. Tapi kalau sudah dipesenin jangan sampai ini dan itu, masyaallah. Harus dijaga. Itu yang pertama yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan alasan kenapa pakaian itu dikembalikan kepada sahabat Abu Jahm. Beliau tidak langsung mengembalikan ini, "Saya pulangkan pakaiannya." Tapi diberi alasan, "Saya kembalikan pakaian ini karena tadi mengganggu kekhusyuan salat saya. Tolong diganti dengan pakaian yang lain." Itu ajaran Islam. Nah, ajaran Islam. Misalkan kita sedang puasa sunnah. Kita sedang puasa sunnah. Puasa Syawal misalkan. Sudah pokoknya diniati puasa Syawal. Kemudian suatu saat. Ada yang membantu Pak Samsu? Satu dua orang? Gak usah banyak-banyak, dua orang aja. Oh iya. Misalkan kita sedang puasa Syawal, kemudian di kantor ada acara makan bareng-bareng kan gitu ya. Kita diundang. Ketika kita tidak hadir undangan makan siang, mbok yang ngasih tahu daripada orang itu berprasangka buruk. Tidak perlu dikasih tahu kepada semua orang, cukup kepada kepala kantor atau kepada teman yang paling dekat atau kepada koordinator, "Nyuwun ngapunten, saya sedang puasa." Sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Kan itu. Tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Misalkan ada teman SMS, "Mas, saiki ning ndi? Tak tunggu lho." Ternyata SMS-nya tidak kita jawab. Baru buka HP pagi hari, karena semalam suntuk ngurusi sawah yang kebanjiran. Misal gitu ya Mas Anto ya. Sampai enggak urusan HP, pagi hari baca tulisan, Masya Allah. Ternyata ditunggu sama temannya, mau ditraktir atau mau apa yang lain. Segera telpon, temui, kalau enggak SMS nyuwun ngapunten Mas, tadi malam saya tidak buka HP. Jangan dibiarkan aja, paling ya wonge prasangka baik sama saya. Enggak bisa seperti itu. Berikan keterangan, kenapa kau tidak menjawab SMS? Kenapa tidak menjawab telepon dengan segera? Itu adalah ajaran Islam. Nah, dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW selain memberikan keterangan kenapa beliau mengembalikan atau memulangkan pakaian tersebut, Nabi SAW meminta ganti. Nah, kalau bisa ganti dengan pakaian yang lain. Nah, dalam hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada juga hadis yang lain. Waktu itu Nabi SAW sedang berihram dengan sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanan ihram, ihram itu perjalanan menuju tanah suci, sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik umratan atau hajjan, sudah menggunakan pakaian ihram. Nah, ternyata ada seseorang yang datang untuk memberi hadiah dalam bentuk daging hewan buruan. Sebuah hadiah yang spesial tentunya. Daging hewan buruan, daging rusa, daging kelinci atau yang semisalnya. Tetapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam ditolak. Beliau tidak hanya menolak, tetapi sekaligus memberikan alasan kenapa menolak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna hurum." Saya dan rombonganku ini sedang dalam keadaan ihram, sehingga tidak boleh mengkonsumsi daging hewan buruan. Aturannya begitu. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh berburu di area tanah suci, juga tidak boleh mengkonsumsi daging hewan buruan di situ. Nah, tapi kalau asli penduduk Mekah, silahkan. Seperti sahabat yang memberikan itu sebagai hadiah. Yang terpenting, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjaga perasaan orang sehingga tidak tersinggung, tidak tersakiti. Maka alangkah baiknya kebiasaan kita yang memulai dengan kata-kata maaf, nyuwun pangapunten, kan itu ya, afwan, itu perlu kita jaga sekali. Mohon maaf, nyuwun ngapunten, afwan ya, kan itu. Bukan ya saya tidak mau, tapi saya sedang begini. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena saya sedang pergi. Mohon maaf, saya tidak bisa begini karena begini. Ketika disuguhi makan, kan itu, ada apa, tongseng kambing, sate kambing, gulai kambing, semua serba kambing. Ternyata yang kita konsumsi cuma nasi dengan sayur-sayuran. Nah, yang punya rumah, tuan rumah bertanya, "Loh Pak, kok enggak mencicip tongseng atau sate kambing?" Berikan keterangan, "Mohon maaf, saya memang alergi kalau daging yang dari hewan berkaki empat." Kan itu. Berikan keterangan, jangan sampai tuan rumah berprasangka buruk. Kenapa ya? Jangan-jangan boten kerso, jangan-jangan tidak berkenan, jangan-jangan, itu akan menimbulkan prasangka su'ubam yang tidak dibenarkan. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan ya. Menjaga perasaan orang itu memang sulit sekali. Nah, menjaga perasaan orang itu sangat sulit sekali. Nah, dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, ada petugas yang membuat minuman teh. Teh panas, teh manis buat. Ternyata kurang manis. Kita sebagai peserta yang kerja bakti, mbok ya jaga perasaan orang yang sudah membuat teh itu. Enggak usah bilang, "Sing gawe teh sapa iki kok ora legi. Gege gulane dikorupsi yo." Ya mungkin kita bercanda, guyon, humor, tapi seperti itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jaga perasaan. Lebih baik kita datang ke dapur masih ada gulanya. Kenapa? "Wah, saya masih kurang manis Mas kalau kayak gini, kasih tambah gula sendiri." Tidak usah bicara sing gawe teh sapa iki kok, kan gitu. Demi menjaga perasaan orang lain, perasaan teman dan sahabat kita, perasaan tetangga dan keluarga kita, itu sangat penting sekali. Kemudian poin ketiga yang tidak kalah penting dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di depan tadi adalah kewajiban untuk menjaga kekhusyuan salat. lihatlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu merasa terganggu dengan pakaian yang ada corak garis-garisnya. Itu sudah merasa terganggu. Kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih bersih dan mana yang lebih suci hatinya? Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam hati beliau paling bersih, paling suci, itu pun terganggu dengan salat, terganggu salatnya dengan garis-garis dari pakaian aja. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam contoh sholat berjamaah misalkan, mbok ya, kalau sholat itu, kita pilih-pilih baju yang tidak mengganggu orang lain. Jangan menggunakan kaos yang tulisannya, ada tulisan belakang ini, kan itu. Sejelek-jeleknya orang paling jelek di dunia ini adalah orang yang menggunakan kaos ini. Tapi lebih jelek lagi adalah orang yang membaca tulisan ini. Wah. Kan ada kaos, saya tidak perlu menyebutkan mereknya, karena itu nanti bisa kena pasal saya, kan itu. Tulisan gini, atau misalkan gambar, gambar teka-teki, kotak begini jadi empat, empat kotak jadi satu, kan itu. Gambar apel, apa, terus tanda tanya, menurut Bapak, kotak ini paling bagus diisi buah apa? Jadi orang yang sholat mesti, buah apa yo? Nah, itu sangat mengganggu orang sholat. Kalau kita beralasan mosok kayak gitu mengganggu sholat, lah Kanjeng Nabi cuma garis-garis corak-corak apa corak garis-garis dipakein aja beliau merasa terganggu kok. Masa kita dan saudara kita kemudian merasa lebih suci dan lebih bersih dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan itu ya. Kalau itu contohnya banyak sekali, jenis kaos, pakaian dan yang lain-lain. Nah, itu perlu kita perhatikan, tidak bisa dianggap kecil. Karena terkait dengan kekhusyuan sholat, dan kekhusyuan sholat itu adalah ruh atau inti dari ibadah sholat itu sendiri. Inti dari ibadah sholat itu sendiri. Nah, nyunangapunten sekaligus, kalau misalkan jenengan takmir masjid atau pengelola masjid, lalu ada usulan dari jamaah, anu aja, saya usul pak, biar masjidnya ini nyaman, di sebelah barat masjid, arah kiblat itu, setengah temboknya, kita buat akuarium gimana? Kan itu. Saya pernah masuk di perumahan di Surabaya, itu bagus sekali, kan itu. Akuarium terus ada lampunya, terus ikannya macam-macam, terus dikasih rumput, dikasih itu segala macam. Gimana? Nanti saya siap yang membiayai. Yang penting panjenengan selaku tamir setuju, sepakat, dana saya yang carikan. Gimana? Bagus loh itu. Ya, jenengan sebagai tamir sampaikan aja mohon maaf mboten sah. Kan itu. Mboten sah kalau jenengan mau buat akuarium di belakang aja, Pak. Atau di samping masjid. Kalau pas di depan pengimaman, depan saf yang pertama, ya kita yang salat depan, wah, sapu-sapune apik ya. Wah. Ki lohane larang apa murah iki ya, kan itu. Iwak koi ini udah sudah berapa bulan umurnya ini? Kan itu. Kalau kita beralasan, masa begitu mengganggu salat Kanjeng Nabi? Cuma corak garis-garis saja beliau merasa terganggu kok. Mana yang lebih suci dan bersih hatinya, kita atau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pengennya baik. Tapi keinginan baik itu harus diatur, harus diarahkan, kan itu. Jadi jangan sampai keinginan baik kita kemudian justru mengganggu kekhusyuan salat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat memperhatikan kekhusyuan salat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita juga ingin praktek, tidak ingin apa namanya mengganggu kekhusyuan panjenengan dalam ibadah puasa, karena sebentar lagi berbuka dan kita juga ingin menjaga perasaan orang yang berpuasa, sehingga harus siap-siap berbuka. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.